Vi er altså inne i kapittel 28 i Jesaja-boken, og vi er i det femte verset. Nå løfter profeten blikket og ser lenger fremover. Uttrykket den dagen henviser til Herrens dag som begynner når den store trengsel tar til og fortsetter gjennom tusenårsriket. La oss se nå i vers 5. Den dagen skal Herren allers Gud bli en fager krans og en strålende krone for resten av sitt folk. Dette er et langsiktig blikk fremover. Det som førte til Efraims fall, Nordrikets sammenbrudd, var deres stolthet. De bar en stolthetens krone. Men i fremtiden, når Gud fører dem tilbake til landet, skal det bli en herlighetens krone. Versene 6 og 7. Han skal gi den som sitter på dommersete evne til å dømme rett, og gi styrke til dem som driver angriperne tilbake fra porten. Men det er også andre som sjangler, som raver av vin og sterk drikk. Prester og profeter er drukne, helt fortumlet av vin. De raver av den sterke drikk. De sjangler når de har syner, og vakler når de feller dom. Dette er et bilde av et gjennområttent samfunn der rettferdighet og sannhet er ukjente begreper, og der betydelige vurderinger for lamme folk foregår av menn som ikke er ved sans og samling og dermed ut av stand til å gi råd. Og i tillegg til dette se klart hva folket trenger. Gud beskriver Nordriket på denne måten. De er helt fortumlet av vin. De raver av den sterke vin, de sjangler når de har syner, og vakler når de feller dom. Vers 13. For dem skal Herrens ord bli bud på bud, krav på krav, litt her og litt der. Når de går, skal de snuble, falle bakover og slå seg fordervet. Gå i snaren og bli fanget. Det er vers som dette som har fått noen tolkere til å kalle Jesaja-boken for den vanlige tingenes profet. Det å undervise, lære bort, er en møysommelig, kontinuerlig og tålmodig prosess det. Men slik ble også åndelige sannheter formidlet. Gud lærer det ikke bort i en enkel visjon til late og holdningsløse sjeler. Og når et folk synker ned i et åndelig frafall, uansett i hvilken tidsepoke det måtte være, så blir det utrolig vanskelig å formidle åndelige sannheter. Her er mange, skal vi si i gåsøgne, skikkelige mennesker, som i dag er svært så fornøyd og som kanskje oppfatter seg som gode i sitt kristenliv. La meg få lov til å være litt frekk og si at det egentlig er totalt likegyldig hvordan de forholder seg til Guds ord. Men så hører de om et lite seminar på en 2-3 dager der de kan lære alle svar på de dypeste problemer. Der kan de få lære hvordan de skal mestre sine ekteskapsproblemer, hvordan de skal makte å holde ut med sin svigermor, hvordan de skal fostre sine barn, og hvordan de skal bli modeller som arbeidere og arbeidsgivere. La meg få lov å si det helt klart. Verken et kurs eller noen emosjonell erfaring kan løse dine problemer. Det er ingen snarvei til suksess i det kristne livet. Det finnes bare én vei å vokse som kristen. Og hva er det? Jo, det er å ta til seg av Herrens ord, på samme måte som Israel måtte gjøre det. Del for del, bit for bit, linje for linje, litt da og litt da. Det er denne daglige, møysommelige utviklingen som skjer i møte med Guds ord. Hva hendte? Israel sakket akterut. De falt tilbake. De lot det bli med et skippertak nå og da. Mange kristne er i samme situasjon også i dag. Det er ikke det at de er svakere enn andre, det er bare det at de ikke bruker nok tid til å trenge inn i Guds ord. Jeg er klar over at dette ikke er en metode som vekker den store begeistringen, men linje for linje, formaning etter formaning, løfte etter løfte gir den tryggeste vei du kan følge for å vokse i ditt kristenliv. Jeg unner deg de store øyeblikk, men glem ikke ditt daglige forhold til Guds ord, for ellers vil du snart også miste det store øyeblikk. De gror oftest frem fra den daglige vandringen, disse øyeblikkene. I vers 14 går vi over til å se den advarsel til Juda. Hør da Herrens ord, dere spottere som ror over folket i Jerusalem. At dommen kom over Israel i nord skulle være en advarsel for Juda i syd. Efraim taler til Jerusalem, Jerusalem taler til oss i dag. Og Guds ord taler til oss alle sammen. Dette er kanskje som å høre morgendagens aviser. Kanskje det er slik. Vers 15. Dere sier vi har sluttet pakt med døden og gjort avtale med dødsriket. Når flommen kommer veltende skal den ikke nå oss, for vi har gjort løgn til vårt lyd og dekket oss bak svik. Hva er denne avtalen med døden og dødsriket? Daniel forteller oss om en pakt der Israel i fremtiden vil gjøre en avtale med Antikrist, høvdingen som kommer, syndens menneske, det gudløse menneske, den trassige kongen, dyret fra havet og dyret fra land, han som er kontrollert av Satan, som det står i Daniel 9:27. La oss se litt videre i vers 16 her i det 28. kapittelet i Jesaja. Derfor så sier Herren vår Gud, se, jeg legger en grunnsten i Sion, en velprøvd stein, en dyrebar grunn, fast hjørnestein. Den som tror, har ingen hast. Dette svarer på den falskhet som finnes i folkenes liv og i den forførelse som er løs og som vil fortsette som en snøball helt frem til den store trengsel. Vel, Gud har allerede nedfelt et svar. Det er en grunnvoll. Det er en velprøvd stein. En dyrebar og grunnfast hjørnestein. Den som tror trenger ikke å være urolig og bli forkavet. Han kan hvile i ham. I 1. Peters brev 2:6-8 taler han om, for det heter i skriften, se, jeg legger i Sion en hjørnestein utvalgt og dyrbar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Altså blir den til ære for dere som tror. Men for dem som ikke tror, er den stein bygningsmennene vraket blitt til hjørnestein. Ja, en snublestein og en klippe til fall. Fordi de ikke tror på ordet, snubler de. Det var de bestemt til. Simon Peter, han gjør det helt klart at denne steinen, det er Jesus. Vers 17. Jeg vil gjøre rett til målsnor, rettferdighet til loddsnor. Hagl skal feie bort løgnens ly, vann skal skylle vekk det som skjuler seg bak. Dommen vil for dette folket komme gradvis, og slik skjer det ofte gjennom historien. Noen ganger kommer den plutselig, men kanskje gradvis dom er verre enn den plutselige. For vanligvis skjer det en prosess så langsomt at den ikke oppdager den, og det er da faren er stor. Vers 20. For sengen er så kort at den ikke kan strekke seg i den. Og teppet er så lite at den ikke kan dekke seg med det. Her brukes et enkelt hverdagslig og malende bilde for å fortelle at det du kan klare å snekre sammen, du og jeg, er så utilstrekkelig som det kan bli. Slik var det også for Herrens folk da. De trodde de kunne hvile på sin egen fortreffelighet, men Herren sier nei. Juda merket nok sengen ble for kort og teppet like så, men de søkte ikke Herren, men prøvde å dekke seg som best de kunne, og la verden bare gå sin egen skjeve gang. Dommen var på vei til Juda, men det gikk ennå omkring 100 år før den virkelig kom. Vi er inne i Jesaja-boken i det 28. kapittelet, og resten av dette kapittelet vil vi se om det som ligger i begrepet ugress og veten, eller Guds avsluttende dom for sitt folk. Han taler her om forskjellige typer korn og forskjellige måter som det går an å treske det på. I det 25. verset her i kapittel 28 leser vi: «Nei, når han har jevnet åkeren, sprer han dill og strør ut karve, sår hvete, dyrra bygg og hirse, og spelt langs kantene.» Spelt er en dårlig sortering av hvete som en sådde langs kantene for å spare den beste hveten til de beste deler av åkeren. I vers 27 og 28 leser vi: «Ingen tresker dill med slede eller ruller vognhjul over karve. Nei, dill blir banket ut med stav, og karve med kjepp. Blir brødkornet knust? Nei, en tresker det ikke for lenge. En driver hester med vogner over, men lar ikke hjulene knuse kornet.» En gårdbruker må være forsiktig når han høster, så han bruker en riktig metode for hvert slag han skal høste inn, så ikke grøden går tapt. Nå sies det her at det er slik Gud dømmer. Dommen blir beskrevet som en høst. Den enkelte eller nasjon bestemmer egentlig karakteren av den dom som skal falle over dem. Med andre ord, er du hard og gjenstridig mot Gud, ser du et hardt kornslag. Du er en hard nøtt å knekke. Men dommen, den blir tyngre over deg. Gud vil treske oss alle, og vår hardhet vil også ha noe å si for hans dom. Jesus sa det slik i Matteus 13:30. «La dem begge vokse der sammen til høsten kommer, og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til høstfolkene: sank først ugresset og bind det i bunter for å brenne det, og så skal dere samle hveten i låven min.» Og i Matteus 13:41 fortsetter Jesus med å si: «Menneskesønnen skal sende sine engler ut, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett.» Dette er veldig. Vi bestemmer selv vår egen dom. Om du bare vil lytte til ham, så vil han føre oss over dit hvor veten er, og spare oss fra den alvorlige og tunge dommen fra Herren. Det var det vi hadde med oss i dette kapittelet, kapittel 28, og temaet for det som vi finner i kapittel 29, profetier angående Jerusalem, som skal settes i verk i umiddelbar fremtid, og har perspektiver helt frem til rikets tid. Profetien i dette kapitlet begrenses til Jerusalem, men går fra Sankerips invasjon gjennom denne epoken, når Jerusalem ligger nedtrådt av hedningene, frem til den siste invasjonsstyrke har ødelagt Jerusalem, og til sist til opprettelse av riket når Messias skal komme, og hans føtter skal stå på Oljeberget. Du vil ha utbytte av å sammenligne dette kapitlet med Herrens tale angående Jerusalem, slik som du finner i Matteus 23, og videre frem til kapittel 24. Og du kan se om dette i Lukas 13 og i Lukas 21. Jerusalem, historie og profeti kan vi sette som overskrift over det vi går inn i nå i kapittel 29, vers 1. «Ved Ariel, Ariel, byen der David slo leir. legg bare år til år, la høytider komme og gå. Byen som her går under navnet Ariel er Jerusalem. Ariel betyr den som er lik en løve. Ordet det finner vi også i 2. Samuels bok i det 23. kapittelet vers 20, hvor det står: Benaja, sønn av Jojade fra Kabisedel, var en mektig mann og gjorde mange storverk. Han slo i hel de to løvehelter fra Moab. Ord har også i seg selv betydningen Guds løve. Den ble videre betegnet som byen der David slo leir. Løven er riksignaliet for den familien. Herren ble kalt løven av Judastammen. Vi må merke oss denne profetien angående Jerusalem. Den begynte på Jesajas sin tid og har hatt sin funksjon helt frem til nå. Om du vandrer langs Jerusalems gate, så vil du se denne profetien fullbyrdet, og den vil fortsatt utvikle seg. I vers 2: Jeg vil føre trengsel over Ariel, så det blir sorg og sut. Jeg gjør det til et virkelig Ariel. Dette er dommen over Jerusalem, slik vi leser i vers 3-5. Jeg skal beleire deg, bygge voller opp omkring deg og reise skanser imot deg. Da skal du bøyes og tale fra jorden. Dine ord skal lyde dempet fra støvet. Stemmen stiger fra dødningemål, fra molden kommer de ord du visker. Men så skal flokken av dine fiender bli som fin støv og mengden av voldsmenn som fykende agner, brått i et eneste øyeblikk. Denne profeti ble uttalt før Nebukadneser dro mot Jerusalem og ødela den. Det som markerte begynnelsen til hedningenes tid. Herren sa at Jerusalem skulle være nedtrådt av hedninger inntil hedningens tid var forbi. Hedningene har marsjert gjennom denne byen og gjør det fremdeles. Jerusalem er blitt beleiret og beseiret oftere enn noen annen by. I det minste kan en registrere 27 beleiringer gjennom historien. Nesten hver gang når den ble okkupert, ble den også rasert. Derfor er det ikke helt nøyaktig når menneskene sier: dra til Jerusalem og gå der Jesus gikk. Du går ikke der han gikk. For Jerusalem ligger atskillig høyere i dag enn på hans tid. For eksempel lå Betestadammen ca. 15 meter lavere enn dagens gatenivå. Det var der Jesus gikk. Salomos tempel lå omkring 30 meter under den grunn Oma-moskeen står i dag. Byen har vært ødelagt mange, mange ganger, og hver gang har de bare jevnet ut ruinene og bygget opp på restene. Det var det Nehemia gjorde. Av de ruiner og rester som fantes, bygget han opp igjen Jerusalems mur. Han behøvde ikke å dra milevis for å skaffe stein til murene. Byens ruiner, det var nok, det var tilstrekkelig. La oss se vers 6-8. Kommer straffen fra Herren, allers Gud, med bylder og brak og veldige drønn? Med vindkast, storm og fortærende ild. Som en drøm, som et syn om natten, blir de borte. Alle de folkeslag som kjemper mot Ariel, som angriper byen og borgen og fører trengsel over den. Da går det som når den sultne drømmer og synes at han får mat. Når han våkner, er ikke sulten stilt, eller som når den tørste drømmer og synes at han drikker. Han våkner utmattet og tørst. Slik går det med alle de folkeslag som kjemper mot Sionfjellet. Den siste beleiringen av Jerusalem vil bli den verste av dem alle, som det står i Sakarias 14. Men Gud vil gripe inn i siste øyeblikk og fri sitt folk fra utryddelse. Alle de drømmer Guds fiender har å vinne en endelig seier over Jerusalem, vil bli til intet. Og Gud, ja Gud skal bøye dem. Han vil bygge sitt eget rike og etablere seg selv som hersker, nøyaktig slik som han har sagt at han vil gjøre det. I versen 9 og 10 leser vi: «Stirr på hverandre, full av undring. La øynene klistres igjen og vær blinde. Vær drukne, men ikke av vin, og rav omkring, men ikke av rusdrikk. For Herren har sendt over dere en ånd som gir dyp savn. Han har lukket deres øyne, profetene, og dekket deres hoder, seerne.» Jeg har sagt at Jesaja kalles de vanlige tingenes profet, og det ser vi her passer også inn i vår kultur. Gjorde Gud dem virkelig søvnige? Hvordan gjorde han det? Han fortsatte å gi Israel lys, og etter hvert som han ga dem lys, så fortsatte de å fornekte det. De ville ikke akseptere den sannhet han ga dem. De kunne ikke se dem, noe som avslørte at de var blinde. Det er slik Gud gjør folkene søvnige, og måten han åpenbarer for dem på, at de er blinde. Selv profeten og seerne forventet ikke at Gud skulle avsløre dem på denne måten. De var blinde for fremtiden som Guds fiender. De var som døddrukne menn. Tenk nå gjennom dette til vi møtes igjen neste gang. Vi må si takk for nå. Må Gud være med deg.